Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň adarlaryna täze ýyl bayramçylygynyň öňü syýrasynda döredilen emeli bolçuluk we ardançylyk bir hepde hem çekmedi. Şol wagtda prezidentiň wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň Sowet adarlaryna eden iş saparlarynyň netijesinden läp bayramçylyk söwdasynda käbir haritleri 50% çenli ardanlatmak barada beren buyrugynyň hem berja edilmeýändigi habar berilýär. Yerli synçylar ýurtda önümi önürjüleriň el aýagynyň daňylmagy we giň ýaýran korrupsiýa netijesinde dören harit gyçylygynyň enini gözüpe basgançaklaryna çalasyn ýokary galan Serdar Berdimuhammedow hem ýalançy edenligini aýdýarlar. Käbir haritleri 50% çenli ardanlatmak barada görkezme lewagyň wadarlaryna täsir etmeýär. Munyň üstesine 25-nji dekabrda ýerden ardan et almağa gelen ve novatı duran rayetler bakasını görüp satıva çıkarılan 20 aletlerini almağa gittiler deyip Levap'ta kavarçimiz havar veriyor. Onun sözlerine göre 25. dekavr günü irden Türkmenabad'ın 3 vadarına kertinde adından 300 adamın novatı duran sevdan okotlarına birden devletin satılayan etin bakasını kımmatladan nıvarada gururun eyredi. Ama adamlar mümkün neyleyip Novatı durmaklarını devam ettirdiler. Vicepremier Serdar Berdimuhammedow gelip gören akvadarını sol gün ilata satılmalı eti Ullokan Avtulov'da getirdiler. Novatı duran rayetlerin yüzünü saatlik göllerini begen çorunu yerdi. Eti Avtulov'dan düşürdüler ve tekçelerin üstünde 2 kilogramdan paketlere sarıp tayyar edip koydular. Emma et novatum yetenini 2 kilogram et üçün odadan 70 manadımı alman, onun her kilogramının 70 manat bolonluğuna aittiler deyip adatlık gülen gürlösen yasayıcı gürrün verdi. Novatı duran 300 tövürü adam teyden ırkı eştip koh kalmagal etmeye başladı. Adamlar Badarkom'dan düşündürüş talep ettiler. Badarkom adamların önüne çıkıp, yok. Siz näde doğru düşündiňiz? Biz hem 70 manat diýip ýalňyşypdyrys. Her telegramma geldi. Döwlet tarapyndan satylýan etin her kilogrammy 55 manat diýdi. 24-nji dekabrda et 37 manatdan satylýardy. Bugün 25-nji dekabrda etin kilogrammy eýem 55 manat bolmaly diýip akwadara et almaga gelen adamlar nägilelik güldirdi. Emma Badarkom diňe Aşgabatdan gelen narhlary aýdanlygyny Öňüň hiç bir haryda baha kesmeýändigini aýtdy. 20 minutda 300 adamly nowat targap gitdi. Avtolowdaky we tekçelerdäki 2 tonn et alynmagyny galdy. 55 manatdan et almaga howlugan adam bolmady diýip habarça aýtdy. Gahary gelen adamlaryň biri gygyryp gidip barşyny öz nägilelygini bildirdi. Husus dukanlarda 20 alyň etini 64 manatdan alsaň islän ýeriňden kesip berýärler. Sizin paketinizde olsa iç yağ, kelleti hem garlan nip olaytti. Havarçı bu maglumati Türkmenabad'ın birinci trapçasında akvadarda. 66 diliyan vadarda ve akvadarda sayat olan zatlarını, gürlöşen adamlarını salgılanıp beriyan. Prezidentin bakaları 50% ardanlatmak varada veren görkezmesine karamazdan, keskitli vakadan veriliyan adı önlerinin bakaları payitahtta hem kımmatladı. Ösümlük yağının her çüyüşesinin bakası 35 manat. Şekerin kilogrami 18 manat dolu. Olur yon degişlilikte 19 ve 9 manat bakalını yarttip Aşgabatda kavarçemizay diyar. Onun sözlerine göre ösümlük yağı ve şeker kesitli vakadan satılayan önümlerin sahnavundan çıkarılı. Olur kadar dükkanlarda erkin vakadan 35 ve 18 manattan satılayan. Satıcıların aitmaklarına göre hakimiyetler tədi ilin keskiyitli nırıqtan önüm satmağı bet etmek kararına gelliler. Bağdarda 35 manattan ardan et satmağı bet ettiler. İnnetin her kilogramının dövlet bahası 70 manat dolu. Yönü etin bu nırıqının hem neçe vaqt saklanıp bileceği belli değil. Adamlar hakimiyetlerin ağlık olçuluğu meselesini çözüp bilecektiğini anınmayar deyip havarça etti. Töwerekdäki oglardan süýt getirip döwlet dukanlaryna we hususy dukanlara tapşyrýan adamlar bar. Olar 1,5 litr süýdi 10 manatdan berýärler we satyjylar ony 13 manatdan satyp peýda görýärler. 1,5 litrlik plastik kapda getirilýän süýt önümlerini dukanlar belki de wagtlaýyn edilkädir kabul etmek behetdiler. Munyň sebäbi paýtagtdaky dukanlarda Söwda ministrliginiň degişli bölüminiň geçirýän barlygy we derňewleri bilen düşündirilýär. Düýün döwlet dukanlaryna bananyň kilogrammy 20 manat dolan bolsa, bugün 24 manat diýip habarçy 26-njy dekabrda habar berdi. Ortiýetde öndürilen we möhleti geçýän margarinyň 250 grammyny 5 manatdan satýarlar. Şuň teka wagtlaryna we Gulistan wagtlaryna et 70 manatdan satyldy diýip habar çaýtdy. Odalky suw gurulyşyk injeneri we diplomat Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hana hoň pikirçe ýurtda harit bolmasa, önüm önürdüleriň el aýag boşadylmasa ýokardan aýdyp narıkları ardanladıp bolmaz.
Bir mağazanın öz kanunları var. Haritin bolmasa bakasın anlar. Sonu Çin olsun değil mi öz özünü dine yalancı et korkunmaktan başka hiç saat değil ahri. Öyle ilk yalancı olup maskara olunum oğlunum yalancı et bir maskara olup görürler ikisim. Halk görüptü or ahri.
Şeyle de Hanaf bağdarlarda bolçuluk ardançılık olmak için harit köpöldülmeli. Önüm önürdüler konkurensi, beyatlaşık şartlarını işlep bilmeli. Sonra prezident hem, onun oğlu hem yalancı bolmalı olmaz deyip fikir ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev COVID çäklendirmelerini aslında levap täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Tapgyr 2-nji ýyl dowam edýän global COVID-19 pandemiýasynyň arasyna levap welaýatyny maşgalalar täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Emeli arçalar bedelýär. Şu günler çağlar baglary bayramçylyk çärelerini geçirýär we terbiýeçiler aýaz bab üçin enatalardan sowgat soraýar. Enatalaryň beren sowgatlary Çağalara qoşurulýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenabatda ilatyň bayramçylyk taýýarlyklary barada sewitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä emeli täze ýyl arçylary şu günler Türkmenabatda iň geçkinli haritler bolup olaryň bahalary 150-600 manat aralygyna ýetýär. Diýer arça satylmaýar. Adamlar emeli agaş satyn almak üçin köprenç gök wadara barýar. Hytaýda öndürilen emeli arçylaryň Türkmenabatdaky bahalary olaryň göwrümine bagly bolup arça näçe uly bolsa Şoda gymmat bolýar. Galiberde täze ýyl arçalaryny bedemek üçin adamlar ışyklandyryş bedeglerine we dürli oýunjaklara zerurlyk duýýarlar. Işyklandyryş bedeglerini bahalary 50-200 manat aralygyna ýetýär. Arça bedeglerine giňden ulanylýan oýunbaşlar toplumynyň bahasy 60 manat. Bedeg üçin niýetlenen täze ýyl oýunjaklary plastmas bolup habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýnadan ýasalan nädik oýunjaklar satylmaýar. Bu bahalar bilen adamlar iň gymmat täze ýyl arçasy üçin Türkmenabatda adyny 860 manat. İň arzan arça üçin 260 manat çykdyjy etmeli bolýar. 860 manat dolaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça 245 dollary, gara wadyr narhy boýunça ortaça 30-40 dollary barabar bolýar. Galiberde Türkmenistanyň iň pes zähmet taky häzir kwotda 957 manada, iň pes döwlet kömek puly 354 manada deňdir. Bu aralykda şäheriň çağlar baglaryna şu günler terbiýeçiler çağlar üçin täze ýyl bayramçylyk çärelerini gurýarlar. Ýöne munyň üçin terbiýeçiler enatalardan aýaz bab üçin sowgat soraýarlar. Bayramçylyk sahnalaryna barýan aýaz Bavlar inatalaryň beren sowgatlaryny çağalara goşurýarlar. Ýöne inatalardan edilýän talap diňe bir sowgat bilen çäklenmeýär. Her bir inatadan 10 tany şahar hem de öz çağatyna aýaz bawa tarapyndan beriljek sowgatlary öz ýanlary bilen getirmek sorulýar diýip bir türkmenawat ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Egerde sowgat getirip bilmeseňiz çağalaryňyz sowgatsyz galar. Haýsy inata sowgat getirse, hut şol inatanyň çağaty hem aýaz bawadan sowgat alar diýip ýerli ýaşaýjy terbiýeçiniň sözlerini getirdi. Täze ýyl bayramçylygy tutuş dünýäde tapgyr 2-nji ýyl koronavirus pandemiýasynyň arasyna belenip geçilýär. Adatdygyň habarçysy Türkmen awatda pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglanykda edara kärhanalara umumy bayramçylyk üýüşmelenlerini geçirilmeginiň gadagyn edilendigini habar berýär. Şonuň üçin işgärleriň öýlerini gizlin bayramçylyk belleýärler diýip bir büdjet işgäri adatdygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz Sewitde COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň durnukluduğunu, ýöne bayramçylyk günleri köpçülüklüğün çäreleriň geçirilmeginiň gadagyn edilendigini habar berdi. Pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglanykda Türkmen awadynyň seýilgähleri, kafeler, barlar, restoranlar ýapyklygyna galýar. Karantin gowşadylmaýar. Hemme zat öňkönkülük karantin üçin ýapyklygyna galýar diýip Türkmen awad ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan ozal azatdygyň habarçylary lewapdy. Bu ýyl esasy täze ýyl arçasynyň geçen ýyllardan tapawutlulukda Türkmen awaddaky agyň öňünde oturdylýanlygyny habar berdiler. Ozalky ýyllarda Sewitiň baş arçasy Türkmen awadynyň ruhiýet köşküniň öňünde gurulýardy. Bu aralykda ýurtda öz güýjünde galýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadysasynyň hasabalyn manyny gaýtalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda geçiren iş maslahatyny ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadysasynyň hasaba alyn manyny ýene bir gezek gaýtalady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet merkezlerinde täze ýyl agşamynda döwlet telewizionynda görkezmek üçin täze ýyl bayramçylyk tomoşalary video düşürilýär. Azatlyk merdaky habarçysy Sewitiň esasy konsert zalynda Ak öýde geçirilýän video düşürüşleri barada habar berdi. Täze ýyl bayramçylygynyň surata düşürilşi marda bir näçe gün bäri dowam edýär. Esasy çäreler Ak öýde geçirilýär. Gatnaşyjylar, talipler, medeni işgärleri we büdjet işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylýan görnüşde we tertipde amala aşyrylýar. Azatlygyň yerli habarçysy adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylýan wagty el çarpmaly diýip gurrun berýär. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyruga görä toý libaslaryny giýen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gullap ösýänligini görkezmeli diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä gatnaşyjylaryň daş keşfine aýratyn üns berýär. Gatnaşyjylar ýaş we gelişikli görnüşde bolmaly bayramçylyk eşikleri ýurdun awadançylygyny subur etmeli. Ýaş gelinler pombar köýnekli erkekler bolsa toý eşikli bolmaly. Habarçymyzyň söýlerine görä video düşürmek çäresi 24-nji dekabrda başlanypdyr. Emma onuň ýene näçe gün dowam etjegi belli däl. Telewizionä üçin video ýazgylar gün dizilerine de Aşamlaryna da bolýar gatnaşyjylar toporlara bölünýär. Adatlyk radiosy bu ýagdaý barada Mary şäheriniň administrasiýasyndan, konsert zalynyň işgärlerinden we döwlet telewizionasynyň wekillerinden resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Soňky günlerde Maryda telewizionu üçin suwrata düşürüş işleri yerli bazarlarda hem geçirilipdi. Yerli ýylat çörek we un satyn almak üçin giýjelerini nowata durmaga mejbur bolýan wagtynda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedowyň vilayata sapary barada habar berin döwlet telewizionasy bol adykly we ardan bahaly bazar tekçelerini şeýle hem hökümetiň siýasatyny öwýän hem minnetdarlyk bildirýän söwdegärleri we alyjylary görkezdi. Marda televizionu üçin video yazgılar noyabrda hem giyinden geçirildi. Şonda hatıl bayramı üçin surata düşürülüş 7-ci, 8-ci ve 9-ci noyabrda bolup geçti. Videolar hem köçede hem de ak uyum içinde yazgı edildi. Oňa gatnaşan medeniýet işgärleri, büdjet işgärleri, okuwçylar we çağalar çäreleri gatnaşmak üçin çykdyjylary öz hasabyny etmeli boldylar. Soňky günlerde Äpet Ak öýler Türkmenistanyň tas ähli sebeplerinde guruldy. Bir näçe müň adam üçin niýetlenen binalar döwletiň hasabyny gurulýar we olarda konsert hem resmi dabaralar geçirilýär. Döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan awadançylygyň hem türkmenleriň mehmansöwerliginiň nyşany diýilip adlandyrylýan bu binalar ýurdun we prezidentiň dürli üstünliklerini mahabatlandyrmak üçin ulanylýar. 2015-nji ýylda marda Ak Üý açylanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow soňra Aziýa oýunlarynyň giýimine öwrülen öz aýdymyny birinji ýerde ýerine ýetiripdi. 4000-den gowrak adamy birleşdiren şol şäheri gatnaşyjylaryň sany boýunça dünýä rekordy hökmünde hasap alınıp, Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Türkmenistan'da yaşayıcıların mecburi katnaştırılmağında kurnalayan köpçülükün çareler adeti bir dağda övrüldü. Havarçılar köp yılların devamında devlet televizyonunun kararsızlık günü, bir taraflık günü, tiyada yıl yeniş günü, kurban bayramı şehri hem hatıl bayramçılığı nakal oturtmak at çapışık yali dürlü vakaları ve davaraları devlet televizyonunda görkezme için önünden video alyandığını haber verdiler. Katnaşıcılar televizyon için video düşürülüyor ve yurttaki baktlı ve durnuklu durmuşun subutnaması hükmünde görkezülüyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi. Aşgabat ýene internetsiz galdy. Bu gezek 6 sagatlap. Anny uny tutuş Aşgabat boýunça öýlere çekilen internet bir näçe sagatlap öçürildi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uçtan tutma öçürilmegi gün ortan saat 12 göreklerine başladı ve 6 saatten gowrak dowam etdi. Soňky wagtlarda Türkmenistan'da internetin öçürilmegi ýetirli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistan'da internet döwlet gözegçiliginidir ve ol dünýäde iň haýal internet bolup durýar. Öýlere çekilen internetin tutuş şäher boýunça uçtan tutma öçürilmegi barada Azatlygyň Aşgabatly habarçysy maglumat berdi. Şol bir wagtda mobil internet aragatnaşygy işleýän bolsa onuň tiýdligi birden aşaklady. Öýlere çekilen internet tutuş şäher boýunça ýerli wagt bilen sagat 12 töwereklerine öçürildi. Aragatnaşyk 18:30 töwereklerine gaýtadan ýola goýuldy. Tutuş şäher 6 sagatdan gowrak wagtyň dowamyna internetsiz galdy diýip Azatlygyň habarçysy xabar verdi. Azatlyk radiosuna Türkmen paýtagynyň ýeketäk internet üpçünçüsi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki goldaw gullugy bilen habarlaşmak başardy. Tehniki goldaw gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uçtan tutma ösürlendigini tasdiklady. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň resmi habar serişçileri öýe çekilen internet aragatnaşygynyň öçüriljekdigi barada öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistanyň tutuş internete gödegi edýän Türkmen Telekomyň web saýtlaryna degişli bildirişler çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ilkinji gezek internetsiz galmaýar. Sebitlerde hem maksatlaryň aragatnaşyk çäklendirmeleri, şol sanly internetin hayırlıdılmağı devam ediyar. 22 noyavrda hem Aşgabatda internet bir neçe sağıtlap öçürüldü. Munun izyanı uloncular VPN serverleri bilen bağlı problemaları baştan geçirdi. Hasadol bizim Türkmen Telekomnak çeşmemiz erkin internet el yeterliliğini çeklendirmek boyunca görülüyen tekniki çareler şolsanla internet tirliliğinin hayırlıdılmağı ve VPN hizmetlerinin petiklenilmeği varada xabar verdi. Türkmenistan'a karşı xabar kulluklarının web saytları şolsanla azat. Radiosunun saytı ve iri sosyal torlar hemişelik peti vassını qaryar. Halkara qurumalar Türkmenistan'ı qararsız mağlumat çeşmelerini batış etmekte ve internet azatlığını çeklendirmekte tanqitlayarlar. Türkmenistan'ı internetin öbür bir hakimiyet gödövçülü vassını qalmayar. Eysem ol dünyada en hayal hem de en qımmat internet bolup duruyar. Şu ayın başlarına cable.co.uk Britan neşrinin hünermenleri 2020-nji ýylyň 30-njy iýunundan 2021-nji ýylyň 30-njy iýununa çenli 10 kaýyň dowamyny geçirilen deňeşdirme feljermelerine salgylanyp Türkmenistanyň internet tirliginiň Ekwatorial Gwineýa, Gwineýa-Bisaw we Efiopiýal Afrika ýurtlarynyň internet tirliginiň 2 esse haýyldygyny anykladylar. Tele aragatnaşy hyzmatlarynyň üpçünçülerini deňeşdirmekde ýörütülen cable.co.uk hünärmenleri dünýäniň 224 ýurduna we çäginine 1.1 milliarddan gowrak tirlik synawlaryny geçirdiler. Synaw netijelerine laýyklykda barlyk döwründe Türkmenistanyň internet tirligi sekundda ortaça 0.5 megabayta deň boldy. Bu görkezici dünýä ýurtlarynyň arasyna düýbünden iň pes rekord görkezici bolup durýar. Aragatnaşygyň pes ýylyna garamazdan neşiriň maglumatlaryna görä 1 gigabaytlyk onlayn maglumatyň bahasy Türkmenistanyna ortaça 24 dollara barabardyr. Azatlyk Türkmenistanyň häkimetleriniň internet ileterligini çäklendirmek üçin daşary ýurt tehnologiýa kompaniýalary bilen gizlin hyzmatdaşlyk edişleri, hatda olaryň VPN ulanmazlyk babatda raýatlary gurhanyň and içmäge mejbur edişleri barada habar berdi. Galwerside ýurt häkimetleri VPN hyzmatlarynyň peýdalanylmagyny kynlaşdyrmak üçin internetiň tirligini bilkassyn haýyrladylar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasy raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini, şeýle-de döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlar özüne saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary almagyny kepillendirýär. Ýöne halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny gödök bozmakda we özgä pikirli adamlary ýygyrlamakda aýyplaýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle-de Azatlygyň web saýdyny sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Washington bilen Moskwanyň arasyndaky howpsuzlyk meseleleri boýunça gepleşikleriň Russiýada bayramçylyk mowsumy gutarandan soň geçiriljekdigini aýtdy. Şeýle-de ol NATO bilen boljak gepleşiklere harbylaryň hem gatnaşmagyny isleýändigini bellidi. Lavrov Kremlçi Salavyov Live telegepleşiginde täzil bayramçylyk mowsumy gutaran destini biz Birleşen Ştatlary bilen möhüm howpsuzlyk gepleşiklerini geçireriz diýip bellidi.
С Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится вот сразу по завершении новогодних каникул.
Русия православ Рождествоны 7 январда беллеяр. Бу ондон соңки иш күнүнүн 10 январда болжоктугуна аңладыяр. Лавровун белликлери Русиянын Украинанын серхидинин колоюнда харбыларынын санын арттырып башламагы, шейледе Кремлин НАТОнун гүндөр тарапы кеңелмезлиги ве бийлик гуванамалары боюнча идеян талаплары себепли Москва менен Вашингтондун арасындагы дарткынлыктардын итилесин дөврүнө кабат келди. Москва şu ayın ortasında öz howpsuzlyk tekliplerini şol sanda NATO'nun öz çäýigini gündogur tarapy giňiltmejekdigi barada hemde ýaranlygyň gündogur Ýewropadaky harby hereketlerini çäklendirmegi, Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygy çäklendirmegi boýunça kepillik talaplaryny mälim etdi. Prezident Vladimir Putin 23-nji dekabrda özüniň ýyllyk metbuat ýygnagynda eden çykysynda günwatarın bu talaplary destine kabul etmelidigini aýtdy. Putin 26-njy dekabrda Rus habar serişdesine beren interwýusunda egerde Günwatar Moskwanyň talaplaryny berja etmese, onda özüniň durly çäherleri seljerjekdigini bellidi. Ol Russiýanyň jogabynyň durly bolup biljekdigini aýtdy, şeýle-de munyň harby ekspertleriniň hödürlejek tekliplerine bagly boljakdygyny ýygnatdy.
Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты.
Lavrov 27-nji dekabrda eden çykysynda NATO bilen geçiriljek gepleşiklere harby retmilleriň hem gatnaşmagyny isleýändigini aýtdy. Şeýle-de Günwatarın howpsuzlyk ýaranlygyny geosiýasy proýekt hökmünde atlandyryp tanqidlady. Mundan bir gün öň Russiýanyň daşary işler ministrligi NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg'in 12-nji ýanwarda NATO Russiýa geňeşiniň maslahatyny geçirmek barada teklip edendigini tasdiklady. Kreml bu gepleşiklere gatnaşyp gatnaşmajakdygyny häzirlikçe aýan etmedi. Biz bu mesele garaýarys dip 26-njy dekabrda Kremliň metbuat wekili TASS habar gullugyny aýtdy. Geçen hepde Amerikan resmiýeti egerde Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda Birleşen Ştatlaryň we ýaranlaryň Russiýanyň ykdysadyýetine uly zarba urjak çäherleri görmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de munyň Russiýanyň islemeýän netijelerini döretjekdigini, ýagny NATO-nyň Russiýadan uzaklaşman, oňa has ýakynlamagyna sebäp boljakdygyny duýdurdy. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.